Ja, velkommen til denne tredje forelesningen i IBUR 1501. Jeg fortsetter å forsøke å ta opp disse forelesningene og legge dem ut på semestersidene til emnet. Og jeg har fått noen tilbakemeldinger fra noen studenter som synes at det nyttig. Men jeg vil gjerne høre mer fra dere angående det, om det noe vits. Hvis det det, så kommer jeg til å fortsette å gjøre det, tror jeg. Men jeg hadde et problem forrige gang, da, som dere sikkert oppdaget, de av dere som var inne på siden, at det gikk skjeis den første halvdelen, så jeg fikk bare tatt opp den andre halvdelen av forelesningen. Men jeg tror jeg nå har skjønt hva som gikk feil, sånn at jeg nå skal klare oss å få til. I dag så skal vi snakke om 7 forskjellige ting. Den første, det en slags repetisjon, eller bare nevne noe av det vi var inne på sist, nemlig hvilke motiver som lå til grunn for de store oppdagelsene, og mer spesielt erobringen av Amerika. Og da det 3 stikkord som egentlig veldig lett å huske, i hvert fall hvis man husker dem på engelsk. Det God, gold and glory. Så Gud, ære eller guld. Og det da en stor diskusjon egentlig som går ut på hva var de viktigste motivene som drev ibererne til disse store oppdagelsene, og hva var deres motiver for erobringen av Amerika spesielt. Og noen vil da legge vekt på God, ikke sant, og si at det religiøse elementet her det viktigste, at erobringen av Amerika kan ses på som en fortsettelse av gjenerobringen av Iberiske halvøy, som del av dette målet om å gjenerobre Jerusalem, som en fortsatt kamp mot hedninger, kjettere og muslimer. Og at det også kan leses ut av de kildene vi har tilgjengelig, altså når man leser brev og rapporter fra de første konkistadorene, så dette religiøse motivet allesteds nærværende. Så det noen som mener at det kanskje ikke først og fremst en årsak, men mer en rettferdiggjørelse eller en legitimering av erobringen. Noe som var nødvendig i den tiden nettopp fordi dette med kristendommen var sentralt for de katolske monarkene Isabella og Fernando, og også for senere spanske konger. At dette var noe konkistadorer og andre iberere skrev om, for å rettferdiggjøre sin egen framferd i Amerika. Men at det egentlige motivet først og fremst var gull. Sant? At det var rikdom som motiverte ibererne for å legge ut på disse farefulle ferdene, risikable ferdene over Atlanteren, og sette sitt liv på spill for muligens å kunne gjøre seg rik. Og det var mange som gjorde seg rike. Det var mange som tjente ganske mye på ekspedisjonene. Og det er heller ikke vanskelig å finne elementer i disse skriftene fra 1500-tallet som reflekterer mange av konkistadorene og andre ibereres gulltørst. Et tredje motiv som gjerne trekkes fram, det dette med ære, eller glory da på engelsk. At det kanskje ikke først og fremst er rikdom i seg selv, altså med pengene og det materielle, men mulighetene til sosial avansement, muligheten til å bli en hidalgo, altså en aristokrat av noe slag, og rett og slett muligheten til å skaffe seg en bedret sosial status og vinne ære i kampen mot gjennom krig, men også gjennom nyvunne sosiale posisjoner på den andre siden av Atlanteren. Så dere skal på gruppeundervisningen denne uka, så kommer dere til å ta utgangspunkt i noen utdrag fra dagbøkene og memoarene til Columbus. Og så skal dere se på dem, lese dem. Det en ganske spennende tekstutdrag. Og så skal dere diskutere der i gruppene hvorvidt det gull, ære eller Gud som var viktigst for Columbus under hans reiser. Det var det første jeg skulle si. Det andre, det... Ja, det... Var det jeg sa nå? Det andre jeg skulle si handler om konsekvensene for Iberia av de store oppdagelsene. Hva skjedde på den iberiske halvøy, spesielt på 1500-tallet, og også i første halvdel av 1600-tallet, som konsekvens av disse store oppdagelsene og ekspansjonen. Både da når det gjelder Spanias ekspansjon og erobring av store deler av Amerika, og Portugals ekspansjon langs øst- og etter hvert også vestkysten av Afrika og i Asia, og portugisernes kolonisering av Brasil. Jeg skal ikke si mye om det, bare litt trekke fram noen elementer fra spesielt boka til Fuglestad om Spanias og Portugals historie. Så når det gjelder det økonomiske, så er det jo da opplagt at en konsekvens av oppdagelsen av erobringene er at det strømmer inn edelmetaller til den iberiske halvøy. At det er i hvert fall fra 1520-1530-tallet så er det en markant økning av strømmen av edelmetaller, da spesielt gull og sølv, til den iberiske halvøy. Og til å begynne med så er det først og fremst snakk om gull, ikke sant? Det er gull som Ibererne røver til seg eller bytter til seg, for eksempel på de karibiske øyer. Det er kunstgjenstander, religiøse gjenstander som blir smeltet om og som blir brakt til den iberiske halvøy. Men etter hvert, og da spesielt etter 1530-tallet, så finner man da også store forekomster av sølv nær de områdene som er tettest befolket i Amerika. Det gjelder da spesielt Potosi i dagens Bolivia og flere steder i de sentrale delene av Mexico. Og den gruvedriften som blir etablert der, den innebærer at ganske raskt så er det da det spanske Amerika som utgjør på det tidspunktet verdens største produsent og eksportør av sølv. Sant? Og det er utrolig viktig, fordi det har konsekvenser, ikke bare for den iberiske halvøy, men for verdenshandel mer allment i den perioden. Fordi det har vært en slags edelmetallmangel i verdenshandel fram til 1500-tallet. Så det at det blir, det er mye som tyder på i hvert fall, at i det øyeblikket kommer mye nytt gull og sølv inn i handelen på 1500-tallet, så har det også ringvirkninger for annen type handel, spesielt når det gjelder krydderhandelen og silkehandelen med Asia i Europa. At da har da til slutt europeerne fått noe som kineserne og inderne er interessert i, nemlig edelmetaller. Og nyere forskning tyder på at en god del av det sølvet som ble utvunnet i Amerika via forskjellige veier havnet i Kina. Så denne strømmen av edelmetaller er viktig og har globale konsekvenser fra 1520-1530-tallet. Men for den iberiske halvøy så er ikke dette noen udelt velsignelse. Det er i hvert fall en del ting som tyder på at Spania og Portugal kom til å lide av noe av det samme som mange oljeeksporterende land har lidd under de siste 30 årene, nemlig avindustrialisering og prisstigning. Sant? At denne voldsomme strømmen av elmetaller fører til prisstigning på den iberiske halvøy og gjør at det forholdsvis beskjedne håndverket og håndverksindustrien som fantes der fra før, de fikk problemer med å konkurrere, og det ble lettere å importere disse varene fra andre land. Slik at det kan se ut som at for de iberiske halvøy så fører da denne strømmen av edelmetaller fører til mye penger, men virker egentlig avindustrialiserende, eller på litt lengre sikt har negative økonomiske konsekvenser for Spania og Portugal. Nå kan det godt hende at denne prisstigningen også, altså den prisstigningen det ikke noe tvil om, det var en prisstigning på sånne ting som jord og matvarer og tekstiler og så videre på den iberiske halvøy gjennom store deler av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet. Men det som uklart er hvor stor del av den prisstigningen som kan tilskrives strømmen av elmetaller fra Amerika, for eksempel. Men antageligvis så henger den også sammen med andre ting, som for eksempel det at man har en ganske betydelig demografisk vekst på den iberiske halvøy gjennom 1500-tallet, og det gjør at presset på jorda og på matvarer og så videre blir større, som igjen fører opp til prisstigning. Og når man da ikke samtidig har en produktivitetsøkning, altså når man ikke klarer å få ut mer av jorda på samme tid, så fører det til et enda større press på jord og på matvarer, som fører til prisstigning. Når det gjelder noen sånne store sosiale konsekvenser av oppdagelsen av erobringen for den iberiske halvøy, så er det jo noen ting som ganske opplagt. Altså for det første så innebærer dette nye muligheter for sosial avansement. At det er da en ganske betydelig gruppe, spesielt fra Castilla og fra litt sånn perifere deler av Castilla, Estremadura og områdene i nord, helt i nord på den iberiske halvøy og så helt i sør, som hvor veldig mange av disse conquistadorene kommer fra, ikke sant? Og de reiser ut gjerne og det er i veldig stor grad snakk om menn som reiser ut sammen med slektinger, sammen med onkler, nevøer, fetter og så videre, og reiser til Amerika med håp om å skaffe seg en sosial posisjon som er vesentlig høyere enn den de har der de kommer fra, ikke sant? Det betyr ikke at den tidlige emigrasjonen fra den iberiske halvøy til Amerika bare utgjør seg av veldig fattige bønder, for eksempel. Den er ganske variert, altså det er mange som reiser over til Amerika som har ulike posisjoner og stillinger til å begynne, fra den iberiske halvøy. Men deres mulighet for sosial avansement er ganske mye større i Amerika, i Spansk Amerika, enn det den er i Spania. Og på en måte er dette noe nytt, selvfølgelig, altså muligheten til å reise til Amerika har ikke vært til stede tidligere, men på den andre siden så er dette en slags fortsettelse av det som også hadde skjedd under Reconquista, ikke sant? At ved å delta i erobringsekspedisjoner på den iberiske halvøy, så hadde da de som deltok i disse ekspedisjonene muligheter til å avansere sosialt og også skaffe seg rikdom, samtidig som de kjempet for kristendommen. Og her er det noe viktig som vi må understreke, da, at disse ekspedisjonene, selve erobringstoktene i Amerika, her er det ikke snakk om stående hærer med soldater som er lønnet av kongen, som blir sendt til Amerika for å erobre. Dette er mer som private ekspedisjonstokt, hvor en gruppe med individer etablerer en ekspedisjon, og de er ikke profesjonelle soldater, altså det er mennesker med utgangspunktet ganske ulike yrker, og som investerer i ekspedisjonen, altså alle tar med seg våpen, hester, tjenere, forsyninger og så videre, som er nødvendig i ekspedisjonen, og så blir det nøyes satt opp i en slags regnskap, og så vil utbyttet av ekspedisjonene, det vil bli fordelt etter hvordan folk har investert i ekspedisjonen i utgangspunktet, ikke sant? Så ekspedisjonene er kollektive, men samtidig private foretak som har et helt åpenbart sånn økonomisk formål. Og de skjer selvfølgelig i kongens navn, altså de områdene som blir erobret gjennom disse ekspedisjonene, de tilfaller kongen av Castilla, i tilfelle Spania. Men de som har deltatt i ekspedisjonene, de har i hvert fall i sine egne øyne rettmessige forventninger til at de skal bli rikt belønnet for å ha deltatt i de ekspedisjonene som er suksessrike. Sant? Både av kongen, men også av de som har ledet ekspedisjonen. Dette er på en måte noe av grunnen til at Fuglestad, da, både i den boka om Latinamerikas og Karibiens historie og i den boka om Spanias og Portugals historie, sier at de store oppdagelsene av erobringen innebar at Spania og Portugal, i motsetning til resten av Europa, kunne befeste disse aristokratiske og det han kaller for ostentatoriske elementene i sine samfunn. Ikke sant? Ostentatorisk, det er et ord som dukker opp flere ganger i Fuglestads tekst. Det krever kanskje en forklaring. Ja. Ostentatorisk betyr egentlig bare prangende, sant? At man gjør noe for å vise seg fram. Og han mener da å kunne se at i motsetning til for eksempel England, Nederlandene, Nord-Italia, noen av de mest dynamiske økonomisk sett områdene i Europa på den tiden, så fremmer oppdagelsen av erobringen andre verdier, andre kulturelle verdier enn det man ser vokse fram i andre deler av Europa. At disse idealene om korstogskapitalisme, som man kaller det for, og idealene om å krige for ære og for kristendommen, de lar seg opprettholde nettopp fordi at man finner stadig nye områder som kan erobres. Ikke sant? Og dette passer da veldig godt sammen med og henger sammen med det at Spania og Portugal på 1500-tallet i Europa blir, eller oppfatter seg selv som katolisismens og kristenhetens forsvarere. Og det er da, ser man da først i denne forfølgelsen av jøder og muslimer, ikke sant, som kommer fra samlingen av Castilla og Aragon, med utvisningen av jødene i 1492, senere det ultimatumet som muslimene blir stilt overfor, ikke sant, det samme om at de enten må forlate Castilla og Aragon eller konvertere til kristendommen, og opprettelsen av den spanske inkvisisjonen, ikke sant, som får et spesielt oppdrag i å bekjempe alle former for vranglære. Og dette henger da også sammen med drømmen i Spania om å gjenopprette keiserverdigheten, fordi av ulike sånne gjennom ulike giftermål og tilfeldigheter så blir etter hvert kongen av Spania også keiser av Ungarn og Østerrike og får kontroll over store deler av det katolske Europa. Og dette er da også en slags drøm om at man ikke bare skal være tysk-romersk keiser, men også at man skal forene hele kristenheten i en politisk enhet. Ja. Og det innebærer da at man nærmest per definisjon må gå til kamp mot alle de nye protestantiske reformbevegelsene som spretter opp ulike steder i Europa på 1500-tallet. Og da spesielt de som assosieres med Calvin og Luther. Og man må kjempe mot tyrkerne, eller det osmanske riket i øst, fordi i Østerrike-Ungarn så er det da grenser mot det osmanske riket, og det ble svært viktig for spanske kongen, skråstrek Habsburgerne, å bekjempe osmanerne og muslimene i øst, på samme måte som man har bekjempet dem i vest tidligere. Samtidig med det, og dette er litt viktig, så er det ikke bare sånn at reformasjonen, altså vi har lett for oss å tenke på reformasjonen som noe som ligger til grunn for framveksten av protestantiske kirker fra 1500-tallet og utover. Men det skjer også samtidig en reformasjon innenfor den katolske kirke. Og den blir gjerne omtalt som motreformasjonen eller den katolske reformasjonen. Og ordet motreformasjon er kanskje litt uheldig, fordi det får oss muligens til å tro at det kun er snakk om en reaksjon fra den katolske kirkes side mot de protestantiske reformasjonene. Men reformbevegelsene innad i den katolske kirke har også en lengre historie som peker tilbake til tiden før Luther og Calvin også. Men det, samtidig så er det klart at den katolske reformasjonen blir enda mer nødvendig eller påtvingende etter hvert som det blir etablert egne protestantiske kirkesamfunn. Noen viktige stikkord i denne sammenheng, det er Trent-konsilet, også kjent som Tridentine-konsilet, et stort kirkemøte som fatt sted på 1560-tallet i Nord-Italia, og etableringen av nye religiøse ordner, spesielt jesuitene, som er da en slags en orden som blir opprettet på midten av 1500-tallet i Spania, og som kommer til å få en stor politisk betydning både innenfor kirken og også innenfor staten. Og de kommer til å legge spesielt vekt på utdanningen av elitungdom. Det blir noen av de beste skolene i Europa, også i Amerika, de blir drevet av jesuiter. Og det gjør at de kommer til å ha en stor politisk innflytelse også. Og etter hvert, som vi skal se, er det mye skepsis knyttet til, altså fra kongemaktens side, så vokser det fram mye skepsis mot jesuitene, fordi disse jesuitene har sverget lojalitet først og fremst til paven, og føler seg ikke i alle tilfeller bundet av kongens autoritet. Ja. Så i en del sammenhenger så opptrer disse jesuitene som en slags stat i staten. Og de kommer også til å ha stor betydning i Amerika, fordi at mange av de misjonene som blir etablert for å omvende den indianske befolkningen som befinner seg i periferien av de spanske og brasilianske besittelsene, mange av de misjonene blir gitt til jesuitene. Og det innebærer at dette med misjonering, det er noe man må ta veldig seriøst da, i forbindelse med erobringen av Amerika. Uansett snakk om en rettferdiggjøring av imperiebyggingen, ikke sant? Det er noe som er, man kommer over hele tiden i nesten enhver tekst som man leser fra 15, 16 og 1700-tallet som har med spansk Amerika å gjøre, så blir man minnet om dette religiøse aspektet. Men som sagt da, så er det en viss grad av uenighet mellom historikere når det gjelder dette her, selv om det er så selv om dette behovet for å rettferdiggjøre sin egen framferd med religiøse begrunnelser, så kan det jo hende at dette først og fremst er snakk om legitimering og rettferdiggjøring og ikke noe mer, og at motivene finnes at de først og fremst er motivert ut fra egne interesser eller økonomiske interesser. Ja, her er det bare et kart over Europa ca. 1560, og da ser dere da at de områdene som kong Carlos den første av Spania, det er den samme som keiser Karl, nei, omvendt. Vi kaller han for keiser Karl. Keiser Karl, han som også var samtidig kongen av Spania, han var da konge av Castilla og Aragon i Spania, og fra 1580 også over Portugal, fordi Portugal kom i en slags union med Spania mellom 1580 og 1640. I tillegg til det så kontrollerte han da, eller var overhodet over Balearene, disse øyene her, over Sardinia, av Sicilia og kongedømmet Napoli. Og som keiser så var han da, hadde han da også overherredømme over store deler av Sentraleuropa, ikke sant? Med Østerrike, Ungarn og mange av de tyske fyrstestatene, og også Nederlandene. I hvert fall de sørlige delene av dem. Nå var det store opprør og kriger egentlig mellom spanjolene og protestantene i de nordlige Nederlandene. Men dette innebar da at egentlig ganske store deler av Europa var på spanske hender på midten av 1500-tallet, ikke sant? Ja. Se, dere kan glemme dette her en liten stund. Det var det andre jeg skulle si, altså hva skjer på den iberiske halvøy på 1500-tallet og litt inn på 1600-tallet. Jeg vil også nevne for så vidt at 1600-tallet generelt på den iberiske halvøy, det er det kjennetegnes av en langvarig økonomisk og demografisk krise. Det er liksom det generelle bildet av spesielt den første halvdelen av 1600-tallet fram til 1660-1670-tallet. Hvor man har en absolutt demografisk nedgang på den iberiske halvøy, altså det blir rett og slett færre mennesker der. Og det er veldig mye som tyder på at de årene er preget av en svært langvarig økonomisk krise. Og igjen, altså her finnes det ikke noe... Det finnes ikke noen enighet blant historikere om hvordan man kan forklare den krisen, og det finnes også selvfølgelig historikere som mener at det egentlig ikke var noen krise. Men hvis man skal følge Fuglestad, så er det, henger dette på en måte sammen med erobringen og oppdagelsen og strømmen av edelmetaller, ikke sant? Som var kanskje til syvende og sist mer en forbannelse enn en velsignelse, fordi det muliggjorde en slags sånn uproduktiv innstilling på den iberiske halvøy som førte til mangel på økonomisk og sosial utvikling utover på 1600-tallet. Det bringer meg over på det tredje jeg skal si noe om, og det er noen av hovedsynene på kolonitida slik det er representert på pensum. Og når vi snakker om kolonitida i den sammenheng, så er det da den amerikanske kolonitida, eller den latinamerikanske kolonitida. Og det er en betegnelse som man bruker på tiden fra 1492 og fram til de fleste delene, de største partene av delene av Latinamerika ble uavhengige på begynnelsen av mellom 1810 og 1826. Så i latinamerikansk sammenheng så er kolonitida er stort sett da, fra 1492 til 1820. Og det er viktig å huske på, fordi når man snakker om kolonitida andre steder i verden, så kan det ofte referere til helt andre epoker, ikke sant? Men for Latinamerikas del så er det da denne perioden, 1492 til 1820, som gjerne omtales som kolonitida, og som mer eller mindre faller sammen med den perioden som man kaller for tidlig nytid i europeisk sammenheng. På pensum så har dere to hovedsyn på kolonitida representert. Det ene finner dere beskrevet ganske kort i den boka til Skidmore Smith, og det andre er det som Fuglestad tar til ordet for i den boka om Latinamerikas og Karibiens historie. For å ta denne her først, Skidmore Smith, så vil dere finne da i et introduksjonskapittel noen ganske interessante betraktninger omkring som hovedsynet eller grunnsynet i den boka her. Sånn. Og ifølge forfatterne selv, så er det basert på et modifisert avhengighetsperspektiv. Okay? Det vil si at de er på en måte inspirert av noe vi kaller for avhengighetsteori, på engelsk dependency theory, og det innebærer følgende. For det første, så mener de da at Latinamerika generelt er underutviklet i forhold til Vesteuropa og Nordamerika i dag. Og Videre så mener de at Latinamerika underutviklet fordi det utgjør en periferi i det globale kapitalistiske system. Ja. De mener at det finnes et globalt kapitalistisk system hvor det finnes periferier og sentra, og de delene av verden som periferier i dette kapitalistiske systemet, de kommer generelt dårligere ut enn de som befinner seg i sentrum. Så mener jeg jo, dette viktig for vår sammenheng, da, det at Latinamerika ble innlemmet i dette globale kapitalistiske systemet som følge av oppdagelsen av Amerika i 1492 og den påfølgende spanske og portugisiske erobringen av kontinentet. Ikke sant? Så det på en måte, det Columbus som har skylden. Ikke sant? Det er det at Amerika ble spanske og portugisiske kolonier fra slutten av 1400-tallet, begynnelsen av 1500-tallet, og innlemmet som en periferi i det globale kapitalistiske system, som forklarer den relative underutviklingen i Latinamerika, sett i forhold til Vesteuropa og Nordamerika. Fordi, og det fordi det sånn, ifølge dem og andre avhengighetsteoretikere, at økonomisk vekst og utvikling i sentrum av det globale kapitalistiske system, det forutsetter underutvikling i periferien. Altså, og det en sånn sentral tese for avhengighetsteoretikerne, at man kan ikke ha utvikling et sted uten at man får underutvikling et annet sted. Så velstand i sentrum forutsetter fattigdom i periferien. Det er noen andre ting vi må trekke fram her. Altså, sånne avhengighetsteoretiske perspektiver varianter av det vi gjerne kaller for innenfor historiefag, historisk materialisme. Det vil si at det de sentrale forklaringene i dette avhengighetsperspektivet, det knyttet til økonomiske strukturer og teknologiske forhold. Det det som bestemmende for både den sosiale, politiske og kulturelle utviklingen i et område. Det vil si at det politiske og kulturelle og de sosiale strukturene, de i veldig stor grad bestemt av underliggende økonomiske og teknologiske forhold. Og dette innebærer da at i og med at de ser på Latinamerika som en periferi i et slikt globalt kapitalistisk system, så mye av boka skrevet på en sånn måte at man får store teknologiske eller økonomiske endringer i sentrum, gjerne i Europa eller Nordamerika, og så påvirker det i sin tur økonomiske og teknologiske forhold i Latinamerika, og så forklarer det igjen de politiske eller kulturelle endringene man ser i Latinamerika. Ja. Det mye av resonemangene i boka til Skidmore Smith følger en sånn logikk. Og dette innebærer også da at for dem så Latinamerika fundamentalt forskjellig fra Europa og Nordamerika, og på mange måter har mye mer til felles med en del andre relativt sett underutviklede områder i periferien, altså i Afrika og i Asia. Så selv om det ikke vier så veldig mye plass til kolonitida i den boka til Skidmore Smith, så for dem kolonitida viktig i latinamerikansk sammenheng, fordi det under kolonitida at det blir dannet en del strukturer, og da tenker de først og fremst på forbindelsene mellom Latinamerika og Spania og Portugal og resten av Europa, som har kommet til å prege latinamerikanske samfunn helt fram til våre dager. Så det ligger på en måte i kortene, selv om det ikke bruker så veldig mye plass på det. Et litt annet syn, og det er ikke diametralt motsatte synet, men det et litt annet syn, og forskjellene her viktige, finner vi da i boka til Fullestad. Og jeg håper at dere har oppdaget det allerede, men det jo ikke sikkert. Så jeg tenkte jeg skulle bare vise dere noen få utdrag. Altså hvis dere har boka her, så er det lurt å ta den fram. Og da kan dere først bla opp på side 13. For det er nemlig boka til Fullestad er ikke en klassisk lærebok, og på en måte skrevet på mer som en slags sånn essay, og den har en sentral tese som går igjennom hele boka den også. Og det veldig viktig for oss å forstå boka til Fullestad, at at man klarer å finne fram til denne røde tråden eller denne tesen som som går gjennom hele boka. Og den ganske klart uttrykt på side 13 i det lange avsnittet på nederste delen, hvor det et avsnitt som begynner med «La meg vende tilbake til dette med helhetssyn», og hvor han skriver da i andre setning: «Det mitt inntrykk at den mest sentrale perioden i latinamerikansk historie er perioden 1492-1700. Derfor har jeg valgt å spandere mye plass på dette tidsrommet. Grunnen at det var, etter mitt skjønn i parentes, i perioden 1492-1700 at det gamle førkolumbianske Amerika gikk til grunne, og at de strukturene ble dannet som skulle komme til å prege Latinamerika i all ettertid. Det vil si helt opp til våre dager. Den første delen av denne påstanden turde være ukontroversiell, mens den andre, at strukturene som ble dannet mellom 1492 og 1700 skulle komme til å prege den videre utviklingen i Latinamerika, vil nok mange historikere være uenige med meg i. Okay? Så for Fuglestad også så denne perioden fra 1492 til 1700 svært viktig. Både fordi at han mener at det var da de førkolumbianske kulturene gikk til grunne, og jeg kan bare skyte inn der at jeg tror nok at det en god del historikere som vil være uenige med han på det punktet også, selv om han mener at det ukontroversielt, og at det disse strukturene som ble dannet da i perioden 1492-1700 som kom til å prege latinamerikanske samfunn helt opp til våre dager. Det, på det punktet så skiller han seg da egentlig ikke så mye fra Skidmore og Smith, ikke sant? De mener også at den perioden fra 1492 til 1700 var viktig. Men hvis dere ser videre på for eksempel side 101, så har han der en oppsummering. Det vel da en slags oppsummering av det kapitlet om nettopp denne perioden fra 1492 til 1700, eller det, de delkapitlene som handler om det. Og på den nederste delen av siden så har han et avsnitt som begynner med «Kanskje sier alle disse forskjellige karakteristikkene», og så videre. Og der skriver han: «Men den fundamentale konklusjonen, at samfunnet i det spanske og også i det portugisiske Amerika var svært forskjellig, for ikke å si vesensforskjellig, fra de samfunn som vokste fram så vel i Nord-Amerika som i Nordvest-Europa. Sammenligner en med disse samfunn, er det således lett å peke på hva det ibero-amerikanske samfunn ikke var, og hva det ikke utviklet seg henimot. Det var ikke kapitalistisk eller førkapitalistisk. Det var ikke i ferd med å gjennomgå en sekulariseringsprosess. Det var ikke på vei mot noe meritokrati. Det var ikke et samfunn hvor borgerskapet skulle spille en stadig mer sentral rolle, og det var ikke, for å sammenligne med det framvoksende angelsaksiske Nord-Amerika, et samfunn hvor mellomstore familiebruk skulle komme til å bli normen.» Og så skriver han videre i neste avsnitt: «Spør han seg hvorfor det ble slik, er det fristende å svare at det var en konsekvens av det vi tidligere har kalt Columbus historiske nederlag, og derfor også en konsekvens av korstogs- eller reconquista-tradisjons seier.» Så det han hevder her sånn, det at Latinamerikas ulykke da, var ikke at det ble kolonisert, men at det ble kolonisert av nettopp Spania og Portugal. Sånn? At gjennom erobringen av Amerika og kolonitida, spesielt da de første 100 årene, så ble det dannet noen strukturer i Latinamerika som kom til å prege disse samfunnene til all ettertid. Men de strukturene han har som han tenker på da, det ikke de strukturene som avhengighetsteoretikerne snakker om, altså ikke de handelsmessige, kommersielle strukturene som binder Latinamerika til Europa, men det mer sånn mentale strukturer, ikke sant? Det handler om det ostentatoriske, det handler om det ikke-kapitalistiske, det handler om forsvaret av Reconquista og korstogstradisjonene, ikke sant? Det det han mener. Ja.
Jeg synes jo da at det kan trekke så mange paralleller, men hvis du ser de andre deler av avhengighetsteorien, så sier du sentrum samarbeider med eliter i periferien, som da undertrykker befolkningen. Så ser du Spania og Portugal. Altså eliten, altså sentrum, Spania og Portugal, kongedømme, adelen her, samarbeidet med andre adel eliter i amerikanske Spania og Portugal, som da undertrykker befolkningen. Ja. Jeg synes de kan passe ganske godt sammen, ja.
Ja,
selv om de sier at det førkapitalistisk, så kan jo de strukturerne lett gå videre inn I kapitalismen, så vidt jeg ser det hvertfall.
Ja. Jo, du har... Jeg enig med deg til en viss grad. Det derfor jeg sier at disse forklaringene ikke diametralt motsatte. De passer overens til en viss grad. Men forskjellene her flere. Det ene forskjellen det at, at Skidmore og Smith da mener at det økonomiske endringer, og spesielt økonomiske endringer I sentrum, som på en måte, den ultimate forklaringen på de endringene man får i Latinamerika. Sant? Det selve årsaken, og vi skal se flere eksempler på det senere I forbindelse med litt nyere tid, at det når de skal forklare hvorfor man får framveksten av store haciendaer og plantasjer på 1800-tallet i Latinamerika, så henger det sammen med økonomiske og teknologiske endringer I Europa på samme tid. Sant? For Fuglestad derimot, så det veldig ofte disse kulturelle mentaliteter, og det religiøse, som på en måte det ultimate opprinnelige forklaringen. Sånn? Sånn at det en viktig forskjell mellom de to fremstillingene. Og så det også viktig å merke seg, som du også var inne på, at for Skidmore og Smith så da Latinamerika kapitalistisk, eller I hvert fall en del av et fremvoksende kapitalistisk system fra 1492, mens Fuglestad veldig kategorisk på å si at Latinamerika ikke kapitalistisk, ikke sant? Tvert imot det stikk motsatte av eller I hvert fall noe helt annet enn et kapitalistisk samfunn. Og han, hvis man leser mer av boka, så vil han se at han mener at dette med kapitalismen egentlig ikke passer på Latinamerika før man kommer veldig nært opp til vår egen tid. Så selv om, ja, det noen ting her som de har felles, spesielt av betydningen av erobringen og tidlig kolonitid, men det også viktige forskjeller mellom disse to synene. Sånn? Ja. Det noen flere spørsmål til det? Altså dette med hovedsyn... Ja, la meg først høre om det noen flere spørsmål. Nei. Dette med hovedsyn og teorier om latinamerikansk utvikling og så videre, det skal vi snakke mer om senere også. Og da mer med fokus på tiden etter 1800. Men jeg synes det viktig også å nevne det nå, fordi det har betydning for hvordan dere leser boka til Fuglestad, ikke sant? At dere må prøve å forstå resonemanget hans, og da det også lettere å se hvorfor han nevner mange av de tingene han gjør. Fordi de ikke plukket helt tilfeldig, ikke sant? De er plukket for å underbygge denne tesen han har, som går ut på at det var den spanske og portugisiske koloniseringen av Amerika som førte Latinamerika ut I uføre. Ok? Da, før jeg går over på punkt 4, så tror jeg det passer at vi tar en liten pause.